Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Sabtu malam ini, 10 Januari 2015. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Di antaranya, ekor pesawat Indonesia telah diangkat dari dasar laut. Kanada tangkap tersangka teroris. Rakyat Tunisia protes pembunuhan wartawan oleh ISIS. Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Ronan Azanur dan inilah beberapa cuplikannya. Pendengar, masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu kita ikuti dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Ya, pendengar, selamat malam. Pihak berwenang Indonesia mengatakan tim SAR telah mengangkat ekor pesawat Air Asia yang jatuh tanggal 28 Desember. Tim SAR memasang balon-balon di puing ekor pesawat itu hari Sabtu agar mengapung di permukaan laut. Para penyelidik berharap perekam suara dan data masih berada di ekor pesawat itu. Penemuan itu penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Tim pencari menemukan sinyal dari kotak hitam pesawat dengan nomor penerbangan 8501 itu hari Jumat. Tetapi para pejabat mengatakan kotak-kotak itu tampaknya terpisah dari bagian ekor pesawat. Ekor pesawat itu ditemukan hari Rabu di dasar laut pada kedalaman sekitar 30 meter. Pesawat Airbus 320 itu hilang dari layar radar di atas Laut Jawa kurang dari setengah perjalanan dalam penerbangan 2 jam dari Surabaya ke Singapura.
Mantan Menteri Maithripala Sirisena mengalahkan Presiden Sri Lanka yang telah lama berkuasa, Mahinda Rajapaksa, yang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga dalam pemilihan Presiden Kamis lalu. Rajapaksa mengaku kalah dan meninggalkan kediaman resmi Presiden, Temple Trees, Jumat pagi, setelah pemilihan yang menimbulkan perselisihan, yang dipuji Amerika dan PBB sebagai peralihan kekuasaan demokratis secara damai. Komisi Pemilihan menyatakan Sirisena hari Kamis meraih 51,2% suara, sedangkan Rajapaksa merebut 47,5%. Presiden terpilih Sri Lanka tersebut berbicara setelah pemilu dan ia meminta agar negara itu melangkah maju. Presiden Amerika Barack Obama menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Sri Lanka sehubungan pemilu tersebut. Dalam pernyataannya ia mengucapkan selamat kepada Sirisena atas kemenangannya. Obama juga memuji mantan Presiden Rajapaksa karena pemerintahannya memfasilitasi peralihan kekuasaan secara cepat dan tertib. Obama mengatakan Amerika ingin bekerja sama dengan Presiden Sirisena untuk memajukan perdamaian, demokrasi, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Sri Lanka. Sekjen PBB Ban Ki-moon juga mengucapkan selamat kepada rakyat Sri Lanka atas keberhasilan penyelenggaraan pemilihan presiden dan mengatakan ia menyambut baik peralihan kekuasaan secara konstitusional. Sekjen PBB itu memuji mantan Presiden Mahinda Rajapaksa karena menegakkan dan menghormati tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Teror selama 3 hari di Prancis yang menewaskan 17 orang berakhir hari Jumat sewaktu polisi Prancis membunuh 3 tersangka pelakunya dalam serbuan ganda. Seorang tersangka masih buron. Pihak berwenang Prancis menyatakan 2 bersaudara yang menjadi tersangka serangan pekan lalu terhadap majalah satir Charlie Hebdo tewas hari Jumat dan seorang sandera dibebaskan dalam penyerbuan polisi di Paris Utara. 12 orang tewas hari Selasa dalam serangan terhadap kantor majalah itu. Polisi Jumat juga menyerbu sebuah supermarket makanan Yahudi di Paris, di mana mereka membunuh seorang lelaki bersenjata lainnya yang menewaskan 4 pelanggan di sana. Beberapa orang lainnya bersembunyi di kamar pendingin tempat menyimpan daging selama 5 jam penyerbuan itu. Suara ledakan dan tembakan terdengar baik di Paris maupun Darmatong Angle di timur laut Paris. sewaktu polisi bergerak Jumat sore pada waktu hampir bersamaan. Dua bersaudara, Syarif dan Said Kauci, yang disebut sebagai tersangka utama dalam serangan maut terhadap Charlie Hebdo, keluar dari tempat percetakan di mana mereka bersembunyi dan mulai menembak ketika polisi bergerak. Keduanya tewas akibat tembakan balasan dari sejumlah besar polisi di lokasi tersebut.
Polisi Kanada telah menangkap dua bersaudara yang dituduh melakukan sejumlah pelanggaran terkait terorisme. Tetapi mereka tidak merinci kegiatan terorisme yang dituduhkan. Polisi Kanada, Royal Canadian Mounted Police atau RCMP mengatakan dua saudara kembar itu, yakni Aston Carlton Larman dan Carlos Larman yang berusia 24 tahun, ditangkap hari Jumat menyusul penyelidikan kejahatan terhadap keamanan nasional. Aston Carlton dituduh memfasilitasi kegiatan teroris. Sementara tuduhan terhadap Carlos termasuk percobaan meninggalkan Kanada untuk berperan serta dalam kegiatan teroris di luar negeri. RCMP mengatakan Carlos ditangkap di Montreal di Bandara Internasional Pierre Elliott Trudeau ketika ia sedang bermaksud melawat ke luar negeri untuk tujuan-tujuan terorisme. Aston ditangkap di Ottawa. Pada bulan Oktober, dua prajurit terbunuh dalam serangan terpisah di Kanada yang digambarkan oleh pihak berwenang sebagai serangan teroris. Seorang prajurit ditembak ketika sedang bertugas di Monumen Perang di Ottawa. Penyerangnya kemudian menerobos masuk ke gedung parlemen dan baku tembak dengan polisi sebelum ia ditembak mati. Seorang lagi yang masuk dalam daftar pengawasan sebagai ekstremis yang dicurigai mengendarai mobilnya untuk menabrak dua tentara di lapangan parkir, membunuh salah satu dari tentara itu sebelum ditembak mati oleh polisi.
Ratusan orang berkumpul di Tunis hari Jumat untuk menunjukkan dukungan bagi dua jurnalis yang hilang dan diklaim telah dieksekusi oleh militer negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Sekitar 300 orang ambil bagian dalam demonstrasi di ibu kota Tunisia itu. Hari Kamis, cabang ISIS di Libya menyatakan telah membunuh para wartawan itu. Situs web kelompok jihadis itu memasang foto wartawan Sofyan Chorabi dan Nadir Qatari berjalan bersama seseorang yang tampaknya militan bersenjata. Klaim itu belum dikukuhkan oleh pihak berwenang Tunisia yang mengikuti kasus itu menit demi menit. Kedua wartawan tersebut terakhir kali terlihat di Libya pada bulan September. Presiden Tunisia, Beji Said Essebsi, hari Jumat bertemu dengan anggota keluarga kedua wartawan itu. Sementara Menteri Luar Negeri Mongi Hamdi mengatakan ia berharap klaim mengenai eksekusi itu tidak benar.
Empat tentara Ukraina dan banyak warga sipil tewas hari Jumat di dekat perbatasan dengan Rusia dalam pertempuran yang meningkat menjelang pertemuan menteri-menteri luar negeri yang berupaya untuk tetap menyelenggarakan KTT pemimpin empat negara mengenai perdamaian di Ukraina. Para pejabat Ukraina mengaitkan jatuhnya korban dengan gempuran artileri pemberontak pro-Rusia. Kiev juga mengaitkan peningkatan serangan itu dengan pasokan baru senjata yang diduga dikirim pekan ini oleh Rusia dengan kedok bantuan kemanusiaan. Moskow bersikeras bahwa konvoi bantuan kemanusiaan terbarunya itu membawa pasokan non-senjata. Sementara itu di Kiev, pihak berwenang mengumumkan pembicaraan tingkat menteri hari Senin oleh menteri-menteri luar negeri Jerman, Rusia, Ukraina, dan Perancis dalam upaya memperjelas kerangka waktu dan agenda bagi KTT yang mungkin diselenggarakan itu. Ukraina menyebut KTT tersebut merupakan langkah penting dalam upaya mendorong gencatan senjata yang langgeng di Ukraina Timur. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembunuhan brutal 12 orang dalam serangan terpadu terhadap kantor majalah satir Prancis Charlie Hebdo oleh tersangka militan Islamis telah menimbulkan kekhawatiran mengenai jaringan transnasional orang-orang radikal yang terinspirasi atau bahkan diatur kelompok-kelompok Al-Qaeda. Wartawan VOA Sharon Ben melaporkan tentang kesulitan yang dihadapi para pejabat kontraterorisme dalam upaya melacak ratusan orang yang pergi menjalani pelatihan di medan-medan tempur di Yaman, Irak, dan Suriah, dan kemudian diam-diam kembali ke negara asal mereka. Berikut laporan selengkapnya. Dua bersaudara yang diduga menembak mati 12 orang dalam serangan terhadap kantor majalah satir Prancis, Jumat tewas dihujani tembakan aparat keamanan Prancis. Sherif dan Said Kouachi menjadi fokus perburuan besar-besaran setelah mereka diduga memasuki kantor Charlie Hebdo pada hari Rabu, serta membunuh 9 wartawan dan 2 polisi sebelum kabur dengan mobil curian. Walaupun aparat keamanan Prancis berhasil menewaskan para tersangka dan kaki tangannya yang menyandera beberapa orang di sebuah pasar swalayan Paris, muncul pertanyaan mengenai ancaman dari militan Islamis yang dilatih di luar negeri. Para penyelidik menyatakan Said Kouachi tampaknya telah berlatih bersama Al-Qaeda di Yaman. Ribuan militan di Irak, Suriah, dan Yaman berasal dari Eropa. Ancaman militan asing membawa hasil pelatihan teroris kembali ke negara asal mereka telah bertahun-tahun menjadi perhatian para pejabat kontraterorisme, kata David Gartenstein-Ross dari The Foundation for Defense of Democracies.
The scope of the problem is pretty enormous. It's much more.
Cakupan masalah ini sangat besar. Ini jauh lebih besar daripada yang dapat dipantau Prancis atau negara lainnya sepanjang waktu. Ini artinya kita terus terancam.
Seorang penyintas mengatakan Kouachi bersaudara berseru bahwa serangan itu merupakan pembalasan atas sindiran majalah itu terhadap Nabi Muhammad. Setelah teror selama 3 hari, 17 orang tewas di Paris, 3 di antaranya polisi. 3 lelaki bersenjata juga tewas. Ini merupakan serangan teror terburuk di Prancis dalam beberapa tahun belakangan. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika memberikan dukungan penuh untuk Prancis.
In the streets of Paris, the world seen once again what terrorists stand for. They have nothing to offer but hatred and human suffering.
Di jalan-jalan Paris, dunia sekali lagi melihat apa yang diperjuangkan para teroris. Tak ada sesuatu pun yang mereka tawarkan kecuali kebencian dan penderitaan manusia. Dan kita mendukung kebebasan, harapan, dan martabat seluruh umat manusia. Dan inilah yang disampaikan Paris pada dunia. Semangat ini akan bertahan selamanya, jauh setelah terorisme dienyahkan dari dunia ini.
Tetapi para analis memperingatkan bahwa ideologi jihad dengan kekerasan akan terus menarik para pengikut baru. Sementara Paris berkabung atas jatuhnya korban, Presiden François Hollande memperingatkan bahwa berbagai ancaman yang dihadapi Prancis belum berakhir.
Inilah Voice of America.
Meskipun pemerintah sedang berupaya membenahi industri penerbangan di dalam negeri, sebaiknya masyarakat tidak dirugikan. Demikian disampaikan pengamat penerbangan Samudra Sukardi. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, restrukturisasi Kementerian Perhubungan memang sudah harus dimulai untuk perbaikan berbagai hal terkait industri penerbangan. Menurut anggota DPR RI Yudi Widiana, tiket pesawat dengan harga murah atau low-cost carrier, LCC, tidak perlu dihapus karena seluruh negara melakukan hal sama. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Dalam diskusi mengenai industri penerbangan nasional di Jakarta Sabtu, pengamat penerbangan Samudra Sukardi mengatakan perbaikan industri penerbangan di tanah air harus dilakukan dan harus didukung. Namun menurutnya pemerintah sebagai regulator harus berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan karena akan berdampak negatif kepada masyarakat. Ia memberi contoh penghapusan LCC seharusnya tidak dilakukan karena seluruh negara menerapkan hal sama. Ia menambahkan pemerintah seharusnya melakukan pengawasan internal pada masing-masing maskapai penerbangan yang menerapkan LCC.
Menaikkan batas bawah itu yang diuntungkan adalah airline-nya. Yang dirugikan adalah masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah karena dia mampunya dengan LCC dan tidak bisa menjamin dapat meningkatkan safety karena itu masuknya ke corporate. Boleh aja disarankan tapi tidak bisa kita kontrol pendapatan dari penaikan itu untuk safety.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, komisi yang membidangi masalah transportasi, Yudi Widiana. Namun ia mengingatkan industri penerbangan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang ditetapkan.
Berpeganglah terus kepada kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, terhadap standar keselamatan. Semuanya harus ikut, tidak hanya regulator tapi juga operator, pabrikan, vendor, dan seluruh masyarakat. Namun harus dimulai dari regulator. Tentang LCC ini harus diperjelas. LCC itu konsepnya sederhana. LCC itu semuanya dihemat, tidak ada makan, minum, tidak ada agen, tiket dihemat, kecuali keselamatan. Namun seringkali godaan ini muncul, semuanya dihemat termasuk keselamatan. Misalnya menghemat fuel cadangan, menghemat training, bannya juga dihemat dan sebagainya. Ini yang harus diawasi.
Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan restrukturisasi Kementerian Perhubungan memang harus dilakukan agar industri penerbangan Indonesia akan lebih baik dibanding sebelumnya. Perbaikan tersebut diharapkannya juga dapat membebaskan maskapai penerbangan Indonesia dari larangan terbang di atas wilayah negara lain seperti yang sudah diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat dan Uni Eropa menilai regulasi industri penerbangan Indonesia buruk sehingga berdampak terhadap keselamatan.
Teruskan restrukturisasi di Kementerian Perhubungan, karena dengan gitu bisa bekerja dengan baik menjalankan Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Tanpa ini akan berat industri penerbangan di Indonesia. Segera bebaskan Indonesia dari segala macam band sehingga kita punya posisi yang sama untuk fight di manapun yang bisa mengangkat kita sebagai bangsa yang besar.
Selain maskapai penerbangan Air Asia yang beberapa izin rutenya dibekukan karena dinilai melanggar, maskapai penerbangan lain yang juga dikenakan sanksi sama yaitu maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Susi Air, dan Transnusa. Dari sejumlah maskapai penerbangan tersebut, sebanyak 61 izin rute dibekukan sementara. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Pada 7 Desember 1988, dua gempa besar melanda Armenia Utara. Dari penduduk sebanyak 200 ribu, lebih dari 25 ribu tewas. Mereka yang selamat menyaksikan kengerian, teror, dan sudah tentu menderita trauma yang parah. Dua klinik psikiatri dibangun untuk membantu mereka, dan selama 21 tahun klinik ini memberi layanan kesehatan mental untuk korban serta juga ditujukan pada penelitian. Jimmy lebih jauh tentang temuan penelitian di sini. Seorang warga Amerika keturunan Armenia, Armen Gunjian, datang membantu waktu itu dan mendirikan klinik ini. Lewat studi terhadap korban-korban gempa, Gunjian dan rekan-rekan penelitinya di klinik ini berhasil mengidentifikasi dua jin yang berperan dalam gangguan stres pasca trauma, atau yang juga dikenal sebagai PTSD. Kondisi ini ditandai dengan kecemasan berlebihan, stres, dan depresi setelah korban melewati sebuah event yang traumatis. Gunjian adalah seorang peneliti neuroscience di University of California in Los Angeles. Dan ia memimpin pengumpulan sampel darah dari lebih 10 keluarga multigenerasi. Di UCLA, mereka meneliti DNA dari 200 orang yang selamat dari gempa serta meninjau kerentanan genetika mereka terhadap PTSD. Dua jenis jin tampaknya berperan dalam pengembangan gangguan psikiatrik ini. Jin ini terlibat dalam pengaturan emosi, pikiran, perhatian, serta perilaku.
Pada tanggal 10 Januari 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 51 negara mengadakan pertemuan di Westminster Central Hall di London, Inggris. Satu minggu kemudian, Badan Keamanan PBB mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya dan menetapkan seperangkat peraturan prosedur. Kemudian pada tanggal 24 Januari, Majelis Umum mengadaptasi resolusi pertamanya, yaitu sebuah tolak ukur penggunaan energi atom secara damai dan memusnahkan senjata atom atau lainnya yang bersifat penghancuran massal. Pada tahun 1944, para delegasi sekutu pada konferensi yang diadakan di Washington DC mengusulkan untuk membentuk suatu organisasi pasca perang yang berfungsi menjaga keamanan dan perdamaian dunia karena Liga Bangsa-Bangsa dinilai gagal menjalankan fungsinya. Pada tahun 1945, perwakilan dari 51 negara membuat dan menandatangani piagam PBB.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia WHO belum lama ini mengimbau 900 lebih pakar epidemiologi untuk ikut dalam perjuangan melawan Ebola di Afrika Barat. Jumlah tersebut 3 kali lipat jumlah pakar saat ini. Pakar-pakar epidemiologi mempelajari pola-pola perbakan penyakit untuk menentukan bagaimana dan kemana penyakit akan menyebar berikutnya. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Sains dan Kesehatan.
Setelah mendengar pengumuman WHO mengenai pakar-pakar epidemiologi itu, Dr. Rosi Hasad mengatakan kini memang sudah waktunya. Hasad sendiri adalah seorang pakar epidemiologi dan profesor di Mercy College di New York.
An epidemiologist is a healthcare professional who is concerned with the distribution and determinants of diseases in a community.
Seorang pakar epidemiologi adalah pekerja kesehatan profesional yang prihatin dengan penyebaran penyakit dan hal-hal yang menyebabkannya dalam masyarakat. Mereka bertugas langsung di antara penduduk dan bukannya bekerja sendirian atau pada tingkat klinis. Mereka adalah penyelidik atau apa yang kita sebut detektif kedokteran. Mereka memusatkan perhatian umumnya pada intelijen, data mengenai penyakit, kematian, sakit yang parah, dan gejala-gejalanya.
Informasi yang mereka kumpulkan digunakan untuk membuat peta geografi dan urutan waktu perebakan. Karena itu, pakar epidemiologi tidak langsung mengobati pasien.
So an epidemiologist will be analyzing data, would be presenting data.
Jadi seorang pakar epidemiologi akan menganalisa data, mengajukan data, yang menggunakan berbagai algoritma untuk membantu menjelaskan dan memperkirakan di mana gejala-gejala akan muncul dan apa yang terjadi berikutnya.
Algoritma digunakan dalam matematika dan ilmu komputer. Algoritma adalah proses langkah demi langkah dalam melakukan perhitungan. Hasad mengatakan pakar epidemiologi diperlukan dalam perang melawan Ebola. Katanya ada istilah mengenai penyakit menular, yaitu penyakit yang terjadi di mana saja, bisa berdampak di mana saja. Selain mengkritik lambannya penanganan perebakan Ebola, Hasad mengatakan kurangnya kerjasama antara klinik dan cabang-cabang kesehatan publik. Keluhan serupa mengenai kurangnya kerjasama dan keterbukaan juga dialami pada tahun-tahun awal epidemi HIV/AIDS. Dr. Hasad memuji kecepatan riset Ebola saat ini. Tapi Dr. Hasad tidak yakin vaksin yang efektif akan tersedia tepat waktu supaya bisa berdampak besar dalam melawan epidemi Ebola.
I do believe that the magnitude of the current epidemic will be a huge motivating factor.
Saya yakin besarnya epidemi saat ini akan menjadi faktor motivasi yang sangat besar untuk menggerakkan proyek-proyek guna memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan di Afrika Barat, tapi mempertahankannya akan menjadi masalah lain.
Meski demikian, perebakan Ebola bisa memperbaiki layanan kesehatan rakyat Afrika secara keseluruhan. Dr. Hasad memperingatkan kurangnya penekanan yang diberikan kepada epidemiologi dalam perebakan Ebola sampai sekarang bisa berarti perebakan akan berlanjut sepanjang tahun.
Tahun 2015 telah kita masuki, dan tahun baru ini dipenuhi tantangan-tantangan baru dan beberapa tantangan lama. Tahun 2014 mewariskan Amerika dengan banyak urusan di seluruh dunia yang belum terselesaikan. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawan VOA Alex Villareal yang meninjau beberapa tantangan kebijakan luar negeri utama Presiden Barack Obama selagi ia memasuki 2 tahun terakhir dari masa jabatannya di Gedung Putih.
After more than 13 years, our combat mission.
Setelah lebih dari 13 tahun, misi tempur kita di Afghanistan akan berakhir.
Pada bulan Desember, Presiden Obama menandai akhir dari perang Amerika yang paling lama. Tetapi pejabat Pentagon mengatakan permulaan tahun 2015 tidak berarti akhir dari bantuan militer Amerika.
It's not like on December 31st we're just going to walk away.
Tidak berarti bahwa pada 31 Desember kami menyingkir. Tidak, kami akan tetap ada di sana.
Bantuan angkutan udara, pelatihan, dan pencegahan terorisme semuanya menjadi agenda bagi lebih dari 10.000 tentara Amerika yang tinggal di Afghanistan tahun ini. Agenda itu membantu memenuhi kebutuhan pasukan Afghanistan selagi serangan Taliban meningkat. Amerika juga akan memerangi terorisme militan ISIS. Kelompok militan itu muncul tahun 2014 dan secara cepat merebut wilayah luas dari Irak dan Suriah, serta secara brutal memenggal kepala beberapa warga barat. Serangan udara terhadap kelompok itu tampaknya berhasil, sementara beberapa analis meramalkan sukses yang berkesinambungan.
I think Iraq between the Kurdish army and the National Army.
Saya berpendapat Irak, yakni tentara Kurdi dan tentara nasional Irak yang berbasis di Baghdad, disertai dukungan kuat Amerika, akan meraih kemajuan pada tahun 2015.
Juga kemajuan diperlukan dalam upaya Amerika dan 5 negara kuat lain di dunia untuk mencapai persetujuan nuklir dengan Iran. Perunding kini sedang merencanakan perundingan pada bulan Juli setelah tenggat waktu November lalu lewat tanpa tercapai sebuah persetujuan.
Perundingan ini sulit dan nantinya akan tetap sulit.
Kini karena Kongres dikuasai Partai Republik, situasinya akan menjadi semakin sulit, kata analis.
Anggota Kongres berniat memberlakukan sanksi tambahan, dan hal itu punya efek yang mengganggu kelancaran perundingan.
Rusia juga menjadi sumber ketegangan. Sanksi yang telah diberlakukan Amerika terhadap Rusia karena dukungannya bagi separatis Ukraina telah menyebabkan ekonomi dan nilai mata uang rubel anjlok. Tetapi pertikaian seputar Ukraina merupakan isu yang hendak diatasi oleh pejabat-pejabat Amerika. Amerika mengatakan sanksi terhadap Rusia akan bisa dihapuskan apabila Rusia menarik semua pasukannya dari wilayah Ukraina. Kemudian Korea Utara, jangan dilupakan. Penyelidik Amerika melacak peretasan dunia maya yang terjadi bulan November terhadap perusahaan hiburan Sony Pictures ke negara yang terisolir itu. Sebagai tanggapan, Presiden Obama memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara dan ini merupakan langkah kebijakan luar negerinya yang pertama pada tahun baru ini.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Birdman tampaknya bertengger di puncak sebagai favorit dalam ajang penghargaan industri film. Tetapi sang sutradara hanya bisa tertawa mengingat dirinya mirip dengan pemeran utama film satir dunia hiburan itu. Dia berusaha mendapat pengakuan dari kolega dan penggemarnya. Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls.
Birdman adalah film komedi pertama Alejandro Iñárritu.
Movie star, remember?
Who was this guy? He used to be Birdman.
Film ini mengisahkan mantan aktor pahlawan super, Reagan, yang sekarang kehilangan pamor di New York dan berusaha sekuat tenaga memulihkan ketenarannya lewat panggung sandiwara Broadway. Pengambilan gambar yang tidak terputus di dalam ruang belakang panggung yang sempit memperlihatkan Reagan yang diperankan oleh Michael Keaton, foto-fotonya, hubungan dengan keluarga dan teman serta mitra yang tegang ketika dia mempersiapkan diri untuk sandiwaranya.
Face it, Dad, you're doing this because you're scared to death like the rest of us that you don't matter. And you know what? You're right. You don't.
Sementara Reagan berpacu menuju malam pembukaan sandiwaranya, dia bergumul dengan pemahaman masyarakat tentang ketenaran dan kesuksesan, termasuk konfrontasi dengan kritikus film yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Iñárritu menata film itu dengan menggabungkan dunia nyata Reagan dengan fantasinya, yaitu karakter pahlawan super yang diperankannya di layar lebar, Birdman.
You are a god.
Menurut sutradara Meksiko itu, Birdman pada dasarnya adalah film tentang orang yang biasa saja, tentang ego dan ambisinya, yang tentu merupakan proses internal yang sangat subjektif. Film ini mendapat sejumlah nominasi untuk penghargaan Golden Globes yang akan digelar hari Minggu, dan mungkin meraih nominasi serupa untuk Piala Oscar. Dia sendiri mengaku tidak terlalu memikirkan dan terpaku dengan nominasi tersebut. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini dalam acara Country Countdown yang dipandu Leonard Triyono, masih tetap bersama VOA Washington.
Hi there, it's so very good to be with you again. Senang sekali saya Leonard Triyono kembali menjumpai Anda setelah absen beberapa minggu terakhir. Well, it's still New Year, walau agak terlambat tentunya, but I would like to wish you all and your loved ones Happy New Year. Selamat tahun baru pendengar, semoga Anda dan orang-orang yang Anda cintai senantiasa sukses, sehat, dan sejahtera sepanjang tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang. And now, kita awali acara kita Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC dengan tembang yang masih bertahan di nomor 10 oleh Sam Hunt. Pendengar mengawali perjumpaan kita kali ini, inilah Leave the Night On. They roam the sidewalks in this town all up after the sun goes down. And say nothing good happens here when midnight rolls around. But laying down would be in pain, I can't sleep with you on my brain. And I ain't anywhere close to tired, your kiss has got me wide. Girl, you got the beat right, killing in your Levi's. High on your loving's got me buzzing like a street light. It's still early out in Cali, baby, don't you wanna rally again? Find a row with no name, lay back in the slow lane. Sky's dropping Jupiter around us like some old train. We'll be rolling down the windows, I bet you will catch a nice second wind. We don't have to go home, we can leave the night on. We can leave the night on. Now all the stars are turning blue, just kiss the clock to 22. Baby, I know what you're wishing for, I'm wishing for it too. Now all the lights are flashing gold, nobody cares how fast we go. Our soundtrack's in the stereo, the DJ's on a roll. Girl, you got the heat right, killing in your Levi's. High on your lovin's got me buzzing like a streetlight. It's still early out in Cali, baby, don't you wanna rally again? Find a road with no name, lay back in the slow lane. Sky's dropping Jupiter around us like some old train. We'll be rolling down the windows, I bet you will catch a nice second wind. We don't have to go home, we can leave the night on. We can leave the night on. The sun will steal the magic from us soon. So let's take one more trip around the moon. Girl, you got the beat right, killing me. Setelah 28 minggu menghuni tangga lagu country Amerika, masih juga lagu tadi, Leave the Night On oleh Sam Hunt, masih bertahan di nomor 10. And Now at number 9. Nah, yang ini termasuk hebat setelah selama beberapa minggu menempati posisi puncak dan minggu lalu terprosek ke posisi 23, kali ini comeback. Burning It Down oleh Jason Aldean kembali ke posisi itu, sementara di nomor 8 turun dari posisi 6 single Brad Paisley berjudul Perfect Storm. Pendengar, yang berikut tembang berjudul God Made Girls oleh Raelynn yang 3 minggu lalu sempat masuk deretan top 10 dan minggu lalu terperosok ke posisi 15. Kini kembali muncul di deretan top 10, tepatnya di posisi 7. In the meantime, di peringkat 6 kali ini langsung melejit dari peringkat 12 minggu lalu oleh Lee Brice, inilah Drinking Glass.
Gotta label me. are when the going's tough. Push back or push and shove. Knock us down, we'll get back up again and again. I'm a member of a good time crowd. We get rowdy, we get wild and loud. If you gotta label me proud. I belong to the drinking class. Monday through Friday, man, we bust our backs. If you want of us, raise your glass. I belong to the drinking class. We all know why we're here. A little fun, a little music, a little whiskey, a little beer. Gonna shake off those long week blues. Ladies, break out your dancing shoes. It don't matter what night it is, it's Friday, it's Saturday, it's Sunday. I just wanna hear you sing. I just wanna hear you sing. Y'all sing it with me. We belong to the drinking class. Monday through Friday, man.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Lee Brice dengan Drinking Class di nomor 6. And now, number 5. Meloncat dari nomor 7 minggu lalu, sebuah single terbaru Mas Luke Bryan berjudul I See You dari album Crash My Party. Di nomor berikutnya, 4. Nah, lagi-lagi Florida Georgia Line, FGL, tetap eksis dengan tebang lain yang minggu lalu berada di peringkat 5. Tyler Hubbard, salah seorang anggota duo ini yang berasal dari Georgia, mengatakan,
"It's cool to have fans spend money on a ticket or spend money on a CD or buy a t-shirt when you know 15 bucks can be two meals. And it just goes to show how passionate our fans are."
Pendengar Florida Georgia Line dengan Sundays.
Some flip cup and rock a little bit of hip hop and Haggard and Jagger and throw a 20 on a cornhole game. If I'm lucky, yeah, I might get laid. The way that it's going, that kid gon' be floating. All I wanna do today is wear my favorite shades and get stoned. Work a little less, play a little more. That's what this day is for.
siaran VOA.
Berikut adalah beberapa peristiwa yang sempat tercatat dalam sejarah hari ini. Tahun 1811, para budak di negara bagian Louisiana melakukan aksi pemberontakan. Aksi itu menyebar di dua county atau daerah setingkat kabupaten sebelum berhasil dipadamkan. Tahun 1839, teh dari India untuk pertama kalinya mencapai Inggris dan sejak itulah teh mulai dikenal sebagai minuman yang hingga kini sangat populer di Inggris. Tahun 1863, pertama kali angkutan kereta bawah tanah atau yang dikenal sebagai Underground Railway dibuka di Inggris, tepatnya di kota London. Tahun 1870, John D. Rockefeller mendirikan pabrik Standard Oil. Hingga sekarang, perusahaan itu masih bertahan dan bahkan produknya dijual di berbagai tempat di seluruh dunia. Hari ini tahun 1943, pertama kali seorang presiden Amerika melawat ke luar negeri saat sedang berkecamuk perang. Saat itu, Presiden Franklin Delano Roosevelt melawat ke Casablanca, Maroko, di tengah-tengah berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Tahun 1951, markas besar PBB dibuka di Manhattan, New York. Bangunan markas besar PBB itu mulai dibangun tahun 1949 dan selesai tahun 1950. Meskipun berada di kota New York, markas besar PBB dianggap sebagai teritori internasional. Pembelian tanah untuk gedung PBB didanai oleh John D. Rockefeller Jr. Sementara hari ini, tahun 1967, pertama kali dalam sejarah Amerika, seorang warga kulit hitam bernama Edward Brooke menjadi senator mewakili Partai Republik dari negara bagian Massachusetts. Demikian hari ini dalam sejarah.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Hello there, jumpa lagi dalam acara sekitar setengah jam Top 10 Country Countdown dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono masih menemani Anda selama sekitar 10 menit ke depan. Kita nikmati lagu berikut di posisi 3 oleh Eric Church berjudul Talladega.
It was the summer before the real world started and the deal was we would get to go if we cleaned it up and got it running. That is old Winnebago. Winging a prayer down a 65. Five best friends on four ball ties. I can still see Billy smiling when we finally made it. The Talladega boys raised the whiskey in gold glass. Now here's the turning up, a slowing down in cars that go real fast. Talladega. Like a stone, time rolls on. You can't hit pause, that's when just a do. Most days in life don't stand out, but life's about those days that we all like. Rockin' Randall, getting rowdy, shooting Roman candles at the man in the moon. Till the Alabama sun was breaking. Over Talladega, boys raised a whiskey in your glass.
show. Like those cars, my thoughts roll over and over and over in my mind. Tonight I'm in Talladega, boys raised up, whiskey in one glass. My hair's to turn it up, slowing down, and cars are going real fast. We were laughing and living and drinking and wishing and thinking as that checkered flag was waving, showing light to stay. Talladega.
I hope you like the song as much as I do. Talladega yang sebenarnya arena balap mobil di Alabama yang juga dikenal sebagai Talladega International Motor Speedway dan dijadikan judul lagu tadi. Baik pendengar, kita beranjak ke posisi berikutnya, dua atau runner up.
You want everything to do well. I mean, you want to succeed. You want everybody in the world to hear your music. But ultimately, as an artist, you want to be satisfied with what you've done artistically for the project that you were working on.
Anda tentu mengenali suara artis pemilik suara tadi, Tim McGraw, kali ini tampil dengan Shotgun Rider.
Roll, won't you come roll with me? Slow, fast, full speed. Girl, wherever sweet time takes us, hang with me down this old road. Only God knows where we'll go. Don't matter, long as I've got your love. I don't ever wanna wake up looking into someone else's eyes. Another voice calling me baby on the other end.
Akhirnya kita sampai di posisi top at number one. Kita segera nikmati single Carrie Underwood berjudul Something in the Water. Tapi sebelumnya dengan ini saya mohon pamit untuk berjumpa lagi di lain kesempatan. And in the meantime, as always, let's take good care of ourselves and love one another. Salam Leonard Triano, VOA Washington. Ciao.
Save me, wasting the life that the good Lord gave me. That's so-
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.